Stuðningur Spánar við sumur flotan gæti markað tímamót í eyðileggingu Ísraels á Gaza. Í tæp tvö ár hefur heimurinn orðið vitni að því sem víða er lýst sem einni skipulegastu og grimmilegastu eyðileggingar helferð gegn borgaralegum íbúum í nútímasögu. Gaza, þéttbýlt svæði með yfir 2 milljónir palestínumanna, hefur verið nær algjörlega undir umsátri síðan í október 2023. Innviðir þess hafa verið eyðilagðir, aðgangur að vatni og rafmagni takmarkaður og borgaralegir íbúar sætt endurteknum sprengjuárásum, flutningi og hungursneyð. Æ oftar hefur alþjóðleg almenningsálit og alþjóðlegar réttarstofnanir farið að kalla þetta það sem það er, þjóðarmorð. Alþjóðadómstóllinn, í bráðabirðaráðstöfunum sínum árið 2024 og síðar í ráðgefandi áliti, úrskurðaði að stefnur Ísraels bæði í Gaza og á Vesturbakkanum brjóta gegn fjölmörgum greinum þjóðarmorðsáttmálans, fjórða Genfarsáttmálans og alþjóðlegra venjuregla. Jákvað enn fremur að hernám Ísraels á palestínsku svæði sé ólöglegt og að aðildarríki hafi skyldu til að tryggja óviðurkenningu og óstöðning við þessa ólöglegu stöðu. Samt, þrátt fyrir þessa skýru lagalegu úrskurði, hefur Ísrael haldið áfram herferð sinni, styrkt af áratuga refsileysi á diplómatískum vettvangi, skjöldun vetói í Sameinuðu þjóðunum og sterkum stuðningi frá öflugum vestrænum ríkjum, sérstaklega Bandaríkjunum. Niðurstaðan, heimurinn hefur að mestu staðið hjá þegar Gaza hefur verið breytt í rústir. Nú gæti þessi útreikningu verið að breytast. Skólaggingurinn mætir jafningja sínum. Í áratugi hefur Ísrael hegðað sér eins og skólagengur í alþjóðakerfinu, ítt á mörk, hunsað úrskurði og aukið spennu með vissu að enginn þori að takast á við það beint. Þessi afstaða hefur verið styrkt af bandalagi við Washington, yfirburði í hernaði á svæðinu og ótilkynntri kjarnorkuvarnarstefnu. En þessi afstaða hefur einnig rækt að hroka, trú á að enginn aðgerð, sama hversu kærulaus eða ólögleg, myndi karla fram hlutfallslega alþjóðlega viðbrögð. Ákvörðun Ísraels að ráðast á diplómatíska hagsmuni Gatar fyrir á þessu ári var almennt talin ein af kærulausustu ögrunum þess til þessa. En það sem nú er yfirvofandi gæti farið fram úr því, möguleg árás Ísraels á sumurt flotan, fjölþjóðlegur hópur skipa sem reynir að koma mannúðaraðstoð til Gaza. Meðal skipana sem taka þátt eru þau sem sigla undir spænska fánanum, með spænskum ríkisborgurum um borð, þar á meðal kjörnir embættismenn, hjálparstarfsmenn og blaðamenn. Ef Ísrael ræðst á þessi skip með banvænum afli gæti það kveikt keðju atburða sem breytir landfræðilegu og lagalegu landslagi dramatíst og hugsanlega neitt Ísrael. Í fyrsta skipti í sögu sinni til að yfirgefa ekki aðeins umsátrinu Gaza heldur einnig hernám Vesturbakkans. Lagalegir dóminóar byrja að falla. Skref 1. Árás á borgaralegt skip, 50. og 1. grein S-þotn sáttmálans. Ef ísraelskir hermenn ráðast á borgaraleg skip undir erlendum fánum á úthafi, sérstaklega í alþjóðlegum vötnum, myndu það fela í sér alvarlegt brot á alþjóðalögum, þar á meðal. _ sáttmáli Sameinuðu þjóðanna hafrétt. _alþjóðlegar venjureglur á sjó. _San Remo handbókin alþjóðalög sem gilda vopnuð átök á sjó. En mikilvægara er að 51. grein S-þotn sáttmálans kveður á Ekkert í þessum sáttmála skal skerða eðlislægt rétt til einstaklings eða sameiginlegrar sjálfsvarnar ef vopnuð árás á sér stað gegn aðildarríki Sameinuðu þjóðanna. Ef spátn ákveður að árás Ísraels á skip sín teljist slík vopnuð árás, sérstaklega ef borgarar eru drepnir, gæti hann kallað fram einstaklings sjálfsvarnir samkvæmt 51. grein. Þar að auki gæti þessi ákall boði til sameiginlegrar sjálfsvarnar, þar sem önnur ríki styðja sjálfvilju rétt Spánar til að bregðast við. Þjóðir eins og _Tyrkland, NATO meðlimur með sögulegar kvartanir og svæðisbundna strategíska keppni við Ísrael. _Indonesía, sem nýlega lýsti yfir pólitískum vilja til að taka þátt í friðargæslusveit í Gaza undir umboði S. Thorne. _Jemen, sem þegar er í ósamhverfum sjóhernaði gegn ísraelskum skipum í Rauðahafinu. ... gætu lýst yfir stuðningi við kröfu Spánar um sjálfsvarnir. Þetta skapa lagalegan bandalagsama fyrir takmarkaða sjó, loft og mannúðar aðgerðir undir megin reglunni um sameiginlega sjálfsvarnir. Jafnvel á náleiktunar frá öryggisráði S. Thorn. Skref 2. Árás á hernaðarskip. 5. grein NATO. Ef ástandið versnar enn frekar, til dæmis ef ísraelskir hermenn ráðast á spænst eða tyrknest herskip, breytist lagaleg og pólitísk útreikningur ákveðið. Samkvæmt 5. grein NATO sáttmálans er árás á hermenn, skip eða flugvélar eins meðlims á svæði sem skilgreint er í 6. grein, þar á meðal Miðjarðarhafið, talin árás á alla. Spánn og Tyrkland gætu þá formlega kallað fram 5. grein sem kveikir á sameiginlegum viðbragðsbúnaði. Þótt NATO starfi með samþykki og hvert aðildarríki haldi sveigjanleika í því sem það leggur fram, skuldbindur ákall á 5. grein til samráðs og samstöðu. Jafnvel þótt Bandaríkin og Þýskaland, bæði djúft tengd Ísrael, kjósi að halda sig frá bardaga, er ólíklegt að þau hindri aðra NATO meðlimi í að grípa til aðgerða, sérstaklega í ljósi brýnnar nauðsynjar til að varðveita bandalagseiningu vegna Úkraínu. Frá sjóhernaði til strategísks afturhvarfs. Í svari gæti fjölþjóðlegt bandalag undir forystu NATO, líklega með áherslu á Spánn, Frakkland, Tyrkland og Ítalíu, og studd af öðrum samúðarríkjum fljótt komið á. Bandstrik mannúðarsjóleið til Gaza. Bandstrik loft- og sjóvarnargæslu yfir austurhluta Miðjarðarhafsins. Bandstrik sameiginlegum stjórnbúnaði fyrir leit og björgun og vendun skipalesta. Sjóher og flugher Ísraels, þótt háþrófaður og ríkjandi á svæðinu, getur raunverulega ekki keppt við samræmda NATO sveit, sérstaklega ekki sveit sem starfar undir 5. grein og studd af pólitískri lögmæti sameiginlegar sjálfsvarnar. Undir slíkum þrýstingi myndi Ísrael neyðast til að hörfa, ekki aðeins að aflétta umsátrinu Gaza heldur draga sig til baka frá hlutum eða öllum vesturbakkanum, í samræmi við ráðgjafandi áliti frá 2024, sem lýsti hernámi Ísraels skýrt sem ólöglegu og skipaði aðildarríkjum að hætta stuðningi við það. Eftirmálar, lögleiðing niðurstöðunar með sameinuð fyrir friði. Þegar ríkið sest, gæti sama bandalag ríkja sem starfaði í sameiginlegri sjálfsvörn sett fram sameinuð fyrir friði ályktun til allsherjarþingsins afturvirkt. Bandstrik stuðningur við fjölþjóðlega aðgerðina og bandstrik heimild fyrir formlegri friðargæslusveit S-Þotn í Palestínu, þar á meðal bæði Gaza og Vesturbakkan. Þetta myndi bjóða upp á alþjóðlegan lagalegan ramma, þótt brotættan, fyrir. Bandstrik að binda enda á umsátrið. Bandstrik vernda palestínska borgara. Bandstrik taka niður ólöglegar landnámsetur og bandstrik endurreisa brotna stofnanir palestínska borgaralegs samfélags. Tímamót á Miðausturlöndum og í alþjóðalögum. Ekki misskilja, ekkert af þessu tryggt. Hættur á uppstreymi, misreikningum og bakslagi eru raunverulegar. En sumurt flotakreppan, ef Ísrael með höndlarðana illa, gæti markað upp af sögulegar breytingar, ekki aðeins í valdajafnvægi svæðisins, heldur í beitingu alþjóðalaga sjálfra. Í fyrsta skipti í áratugi gæti rík eins og Spánn, studd af evrópskum bandamönnum, samstarfsaðilum með múslimska meiri hluta og mikilvægum massa almenningsstuðnings, dregið rauðu línuna sem alþjóðalögum hefur skort í Ísraels-Palestínu deilunni. Þetta væri ekki eyðilegging Ísraels, en það gæti verið endi á getu Ísraels til að eyðileggja Gaza án afleiðinga. Og ef til vill, úr ösku Gaza, gæti heimurinn loksins byggt ramma sem gerir framtíðarþjóðarmorð ekki aðeins ólögleg, heldur ómöguleg.